En dæmonbaby med deformt hoved, forvrængede træk, klovnemund og kyse, der troede, den var et rigtigt barn, og grinede og legede og rystede med ranglen, som om den var ligesom de andre, mens folk ikke vidste, om de skulle have ondt af krævet, eller om det var tilladt at le, fordi den jo trods alt ikke vidste bedre. Men nu ved jeg det. Den naturlighed i mig er forhekset. Det er et mytisk onde, der skal bekæmpes. Der er en medfødt harmoni i, hvordan alle andre er skabt. En gudsgiven skabelon, de er formet efter. Symmetriske system, der ligger sig perfekt op ad hinanden. Forbundet med tråd og lige linjer. Hvor jeg er klattet sammen af resterne, der var tilbage. En fuldfed medister, proppet med alt, der er forkert og forbudt. Af indmad og uregelmæssigheder, blod og skidt og betændelse, stoppet op i egen tarm og trykket ud i metermål. Kære dagbog, for nu af fralærer jeg mig selv. Jeg må frasige mig naturen og fornægte alt, hvad den er kommet med. Udslette kernen, betrække min menneskehud med skinnende skæl, der reflekterer alt omkring mig og skjuler alt indeni.
Du lytter til Velfærdsland Talk, en podcastserie med samtaler om og fra velfærdslandet Danmark. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og jeg er, som de fleste danskere, rigtig glad for den gode danske velfærd. Ligesom jeg selv arbejder inden for kernevelfærden med uddannelse. Men så er der den anden fortælling. Siden et trafikuheld i 1990 har jeg haft et omfattende og kronisk smertehandicap.
På en god dag, der er der smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På en dårlig dag, der er der smerter fra jeg vågner til at gå i seng.
Og den erfaring har givet mig en helt særlig viden om en lidt mindre velfungerende del af velfærdslandet Danmark. Noget, jeg blandt andet udforsker i samtaler med forskellige gæster her i Velfærdsland Talk.
Jeg har simpelthen gået rundt med sådan et lidt fjollet smil et par dage, okay. Fordi jeg tænkte, jeg blev simpelthen nødt til at sige ja. Miss Livingstone, I presume.
Ja. Men det har jeg aldrig hørt den før nogensinde.
Altså så set som i går var jeg ude og spise pie med en af mine venner, Carsten, og så tilfældigvis så siger han, at hov, der står min bror, og så var det sådan vinke, 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 og så kom han selvfølgelig lige ind, og så siger han, det er Nalle, og så, åh, rock Nalle. Så jeg synes, jeg har opbygget en sådan vis ret til at...
Ja, ja, helt sikkert.
Ja. Nå, nu skal vi ikke fortabe vores navne. Velkommen til.
Tak. Mm. Jeg hedder Caroline Livingstone, og jeg har lige skrevet en bog, der hedder Nat i april. Og så en kronik i Politik omkring psykiatrien, med min egen historie omkring psykisk sårbarhed og indlæggelser og hvad der dertil hører.
Det her bliver jo til to podcast.
Ja.
Og den første podcast her handler meget om det, som hvad kan man sige, var årsagen til, at du blev indlagt.
Ja.
Og så alt det der psykiatrien og det institutionelle og sådan noget, det snakker vi så om i den anden podcast.
Yes.
Jeg tænkte, altså jeg har jo lavet sådan nogle små emnesedler.
Ja. Er det noget sådan, hvor at man trækker uden at vide, hvad det er?
Nej,
eller kan man
det er sørger ikke eksamen, det her.
Nej,
nu lægger jeg dem lige op her, så kan du se dem. Ikke? De her bygger jo primært på din bog. Ikke?
Ja.
Måske skal vi lige, der er lige et par ting, jeg godt kunne tænke mig, inden vi kigger på sædlerne. Ja. Start med det ene er, kan du ikke sige noget klogt om din bog?
Altså, noget klogt om min bog?
Nu kommer det måske, nu, men ja. du har skrevet en, vi kan vel godt kalde det en selvbiografi?
Den er jo ikke sådan en dag for dag selvbiografi på den måde, men det er jo en rigtig fortælling.
Ja.
Men den er alligevel lidt anderledes, fordi at den er sådan mere sådan, det er jo sådan en litterær fortolkning af nogle af egne oplevelser. Ikke?
Mm.
En selvbiografisk roman. Mit største sådan mål med det var, at jeg skulle beskrive så præcis, hvordan jeg selv havde det. Og det er jo det nemmeste, fordi så man fritaget for andres forventninger.
Jamen det, altså jeg synes jo, den er utrolig vellykket. Altså det må jeg sige, jeg vil faktisk svinge mig helt op til at sige, at den er ekstremt vellykket. Og det handler om, at du formår faktisk at lave et indenfra udblik og invitere læseren ind i dit hoved og ind i din oplevelse, ind i din verden. Og det er jo... Det tænker jeg, den her bog kunne slet ikke lykkes, hvis ikke det lykkes, altså
præcis,
at træde
præcis.
Ind i din verden. Ikke?
Netop.
Fordi det er jo de færreste af os, og jo heldigvis for det, der har været indlagt på en
præcis,
psykiatrisk, lukket psykiatrisk institution, ikke? Hvor man ikke kan gå ud, fordi der er nogen, der har nøglen, ikke? Og
præcis.
Bestemmer, om man må komme ud.
Eller netop, netop.
Men den starter jo med et selvmord, eller
rettere
sagt, den starter jo med et selvmordsforsøg. Det var
præcis.
Lidt tæt på.
Ja, de sådan gradbøjer jo selvmordsforsøg i psykiatrien. Det, hvor absurd
okay.
det end lyder. Sådan, der er noget, der hedder et seriøst selvmordsforsøg.
Ja, okay.
Og der står seriøst selvmordsforsøg.
Det står simpelthen i din patientjournal.
Ja, præcis.
Okay. det kan jo så godt afsløre, at du forsøgte faktisk at begå selvmord, ja, men det lykkedes.
Jeg troede lige, du skulle til at sige, at jeg kan godt afsløre, at du overlever.
Ja. Det starter med et bad. Jeg stiger på mit spejlbillede. Mit ansigt ser så roligt ud. Jeg har narret alle, men jeg vil altid selv vide det. Jeg synker et skrig. Pigen i spejlet fortrækker ikke en mine. Det er mange år siden, man har kunnet se på mig, hvordan jeg har det. Beslutningen tages endelig, i det jeg krydser gårdspladsen. Mens jeg tænker, om retsmedicinerne vil finde rester af grus mellem min tær ved obduktionen, og undrer sig over, hvad jeg dog skulle udenfor. Det vil jeg aldrig finde ud af. Jeg går ned på mit værelse i kælderen, og henter det øverste selvmordsbrev i skuffen. Der ligger mange. Jeg har tænkt denne tanke før. Jeg gennemgår mulighederne. Piller og gas virker som smertefrie smutveje, hvor man hverken selv er til stede eller kan mærke det. Jeg vil ikke styrke deres argument om, at jeg gjorde det, fordi det var den nemmeste udvej, at det var egoistisk. Handlingen skal gøre lige så ondt på mig som konsekvensen af beslutningen. At springe ned for noget eller hænge sig, er jeg på en underlig måde ikke tryg ved. Nu som altid vil jeg gerne være i kontrol. Jeg har altid forestillet mig, at der eksisterer to slags selvmord. Den stille porcelænsdød, velovervejet og kontrolleret, og så den selv i scene satte melodramatiske skråledød med flagrende arme og blod til alle sider. Jeg vil for alt i verden ikke være den sidste. Badekarret vil jeg lægge mig i, med blanke blomstrende fliser og svungne guldhaner. Jeg vil flyde pæn og ren i en lyserød livmor, svøbt i fostervand, som om jeg vender tilbage til moderfavnen. Det vil ikke være, som om jeg rigtig dræber mig selv, men mere annullerer min egen eksistens. Det svirrer pludselig i min håndryg. Jeg har været oppe i mit hoved så lang tid, at jeg ikke har opfanget, at panikken har strakt sig ud gennem min krop, vredet sig gennem og tvunget sig igennem. Vinduesruden foran mig ser jeg er splintret. Glasskårene har slået en fli af min knog, det er det, der svirrer. De blågrønne forgreninger af blodåre over min hånd er brudt. Mine hænder vil aldrig blive mine igen. Jeg slår håndledene hårdt ned mod skårene i ruden. Det brænder og gløder rødt ind i huden. Jeg studerer sårenes dybde og længde og gør det så igen. Jeg bliver ved igen og igen. Jeg ved nu, at det er slut.
Hvorfor forsøgte du faktisk at tage dit eget liv?
Jamen, jeg tror, at jeg havde jo i lang tid sådan følt, har det, som jeg senere skulle finde ud af, havde været symptomer, uden at jeg havde ikke et sprog for det, jeg forstod det ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg tænkte på mig selv som om, at jeg var psykisk syg, og ingen vidste, fordi jeg kendte ikke nogen, som der havde mange mennesker, som der blev indlagt. Det er jo sådan noget med, at de også har familier, som der nogle af deres familier, som der har været indlagt, og at de har været inde i det, der kaldes systemet. Det er virkelig overvældende, det der med aldrig at have været inden før, så bliver du tvangsindlagt på et lukket afsnit en måned før din studentereksamen. For at vende tilbage til dit spørgsmål, så var jeg jo vokset op, og ikke kunne forstå, hvad det var. Jeg tror ikke, jeg tænkte på mig selv som sygt menneske. Jeg tror bare, at jeg tænkte, at der var noget fundamentalt galt med mig, at jeg var et dårligt menneske. Jeg havde altid sådan, mens jeg voksede op, haft nogle sådan, altså noget, der egentlig startede ud som noget, som jeg tror, mange tænker over sådan noget med, at himlen er blå, og hvordan kan alle bare gå under den, uden at tænke over, at det er min blå den samme som hans blå. Og det er jo ikke sådan, at jeg havde en ulykkelig barndom. Jeg havde det, som om jeg havde en barndom i sådan en Astrid Lindgren-verden, men jeg bare rendte rundt med et hoved, der var skrevet af Kafka. Ikke? Så jeg bare synes, at altså, rendte på stranden og havde en meget normal op, hvis man bare synes, alt var sådan helt vildt overvældende. Ikke? Jeg havde den her sådan sårbarhed. Og så efterhånden, som jeg blev større, så blev det jo sådan, fik mere og mere tænder, ikke? Og på et tidspunkt så tog jeg til den her beslutning om, altså at jeg simpelthen altså blev nødt til at vende det ind af, fordi jeg så det som sådan helt altså jeg var bange for det, jeg var bange for at sige det højt, jeg var bange for hvad der skulle ske, og der var nogen der skulle skride ind, og så låse mig inde et eller andet sted, hvor der ikke var håndtag på indersiden af døren, og bange for at det ville ekskludere mig fra alle mulige ting jeg også ville, fordi jeg er også meget ambitiøs, og kan godt lide, altså man vil jo gerne livet for helvede. Men der kom jo så et tidspunkt, hvor at de to poler clashede totalt, og jeg tænkte, jeg vidste jeg ikke ville få det bedre med mindre jeg åbnede op omkring det, og det var så utænkeligt for mig, at jeg hellere ville leve videre som et perfekt liv end et uperfekt menneske, og det er jo det mest sørgelige i hele verden, men det var sådan jeg havde det, ikke? Fordi så blev jeg jo indlagt, og så blev jeg tvunget til at tale om de her ting, og har været indlagt flere gange siden, og selvom jeg blev sådan, fik en større sygdomsindsigt, som det så fint hedder på lægesprog, ikke? Så blev jeg stadig ud af stand til sådan at ændre noget ved det. Det er meget frustrerende. Jeg tænkte til, at jeg var sådan uhensigtsmæssigt skruet sammen på en eller anden måde, fordi jeg havde sådan en motivation og sådan en ambition som en Ferrari, men en sådan kognitiv sammenskruet hjerne som en lille Fiat Punto eller en Tour CV eller sådan noget, ikke? At min egen sådan ambition ligesom vred mig helt derledes.
Altså det blev ligesom en elastik, der blev spændt længere og længere ud mellem den der perfekte ydre og det her kaotiske indre, og præcis. Til sidst så springer elastikken.
Ja, præcis. Det sidste sådan obligatoriske spørgsmål, som folk altid, når man snakker om sådan, og når man udgiver sådan en bog, det er jo sådan, hvor er du så i dag, og er du rask nu? Og jeg tror ikke rigtig, det giver ikke rigtig mening, så jeg føler lidt, at det er noget, jeg sådan skal leve med nu, ikke? Den her sådan sårbarhed og tage hensyn til den, men det handler jo også om at acceptere sine egne, altså blive bedre til at snakke om det, og acceptere sine egne. Fordi det er svært, det der med, hvad man skal gøre ved de tunge ting, og de svære ting. Ikke? Så det er mere giftigt, er det heller ikke. Og jeg snakker også med mine venner om de her ting. Jeg tror ikke, jeg ville kunne holde ud, hvis at man ikke måtte snakke om de her ting. Jeg lærte, og det var faktisk ikke engang min egen idé. Jeg er utrolig taknemmelig over for min familie. Lige i starten, da jeg blev udskrevet første gang, efter at have været inde, så havde jeg helt vildt svært ved at snakke om det. Og helt vildt svært ved, at min familie, jeg kan huske, min mor, hun snakkede meget med sine venner og sine bekendte, hvor jeg var sådan, nej, det måtte hun ikke, fordi det var min sådan, historie om, at ville selv sådan...
Det er hemmeligt.
Præcis, og det var mig, der bestemte, hvornår vi skulle åbne op om det, hvor at hun sagde sådan, hør, det er også min historie. Altså, det er en del af sådan, min oplevelse, jeg har haft en datter, som der har det på den her måde. Så jeg lærte ret tidligt, gudskelov, at man ikke ejer sin egen oplevelse, fordi man indtræder på godt og ondt i den her sådan i det her samspil med alle mulige andre.
Ja, men en del af andres oplevelse.
Præcis, ikke? Mm.
Når jeg læser den her, altså nu er jeg jo ikke sådan en, der stortuder, vel? men jeg svinger mellem med våde øjne og skralde latter, ikke?
Ja,
altså
det er sådan de to det er jeg glad for.
Poler, ikke? Og der er sådan flere steder, hvor der er sådan, ha, sådan næste er sådan, snøft, hvor er det sørgeligt.
Ej, det er jeg virkelig glad for. Det er præcis det, jeg håber, at forbinde de ting, ikke?
Du er jo et offer for nogle omstændigheder, fordi du har den her psykiske sårbarhed, der gør, at nogle gange så går det bare galt, og nogle gange går det meget galt. Mm. Nu er det jo, det håber jeg da i hvert fald meget, meget længe siden, du har forsøgt at tage dit eget liv, men det forsøgte du jo så rent faktisk. Og så er du tydeligvis en kriger, ikke? Fordi du går ud og råber verden, du skriver en bog om det, du lukker folk ind i din meget, meget personlige og intime oplevelse, og du er i gang med at tage en uddannelse på Københavns Universitet.
Præcis, fordi folk vil gerne have, at det skal være netop, som du siger, enten eller, ikke? Ja. Og især når man... Hvis du kigger på alle sådan historier i medierne, så er det altid enten den der lidelseshistorie, sådan så slemt har jeg det, eller også så er det nemlig den, så skal man bruge det til noget. Så skal man, jeg havde det så dårligt, men så vendte jeg det til en styrke. Ikke? Vi har meget svært ved at gøre, hvor vi skal gøre de der ting ind imellem. Og jeg har det sådan, jeg er blevet så sur over enten at være offer eller kriger.
Ja, jeg tænker bare, det der med enten eller, ikke?
Altså, netop.
Jeg er i hvert fald både et offer, fordi jeg har kroniske smerter, men jeg er også en kriger, fordi jeg ikke bare lægger mig ned og dør.
Ja, netop. Jeg tror tit folk, som der ikke har været i berøring med sårbarheden, de mistænker den for svaghed, fordi de ikke forstår den. Sårbarhed er ikke svaghed, det er heller ikke en styrke, men sårbarhed er sårbarhed. Og det er et faktum. Det faldt mig meget naturligt at blive sindssyg. Jeg tror aldrig rigtigt, det kunne have været anderledes. Det var en langstrakt, organisk proces, hvor intet øjeblik var afgørende, og ingen enkelt ændring kunne have ændret udfaldet. På rulleskøjter i solskin ned forbi marken med de vilde blomster, Josefines brødre løber sammen foran os. Jeg kan ikke forstå, at de har vendet sig til ikke at tænke over himlen, og min blå mund er det samme som andres blå. At hele verden ser helt vrangvredet ud fra hendes vinkel i forhold til min, med bare 2 meters mellemrum. At der findes en anden verden for hvert sæt øjne, andre end mine. At milliarder andre ser alt muligt andet end jeg, og øjne vil blive ved med at se længe efter mine. Men jeg vil ikke vide, hvad de ser. Jeg sluger et skrig. Det første er mange. Jeg kører videre ned ad asfalten, men ikke som før. Noget har sat sig inde bag mine bryn. Noget, der aldrig forsvinder. Jeg kigger mig omkring, men ingen så mit slugte skrig. Jeg forstår ikke, hvordan noget så stort kan ske for nogen, uden at andre mærker det. Min tid opdeles i værelsestid, hvor man øver sig, og verdentid, hvor man viser. Værelsestiden udvider sig dog, og der går længere og længere, inden ting bliver klar til verden. Jeg begynder at sige, at jeg ikke har lavet mine lektier, selv når jeg har, fordi jeg er bange for at skulle sige noget, der ikke er rigtigt. Jeg er den hurtigste til at løbe, konkluderes det en dag på legepladsen, så jeg gør det aldrig igen. Jeg er for bange for, at nogen skal overhale mig. Frygt, fantasi og jeg udgør en uelskillelig trekløver. Hvad der starter som at have usynlige venner og være mørkerad, udvikler sig side om side med mig. Efterhånden som jeg bliver højere, vokser disse træk også. Det harmløst uskyldige fortænder, hver tanke får et hårdere bid. Lejen er ikke kun sjov, den er overlevelse. Den er alt, og det er ikke mig, der har kontrollen, så jeg kan ikke stoppe igen. Meningsløsheden er aldrig længere end et blink væk. Jeg har altid vidst, at hvis jeg tænkte nok på døden, mørket, intetheden og ikke eksistens, trækker tanken mig på få sekunder gennem et gab. Jeg sluges af skyggen, ind til tunnelen spytter mig ud på badeværelsesgulvet, skrigende, ukontrollerbart, med sammenkrøllet krop og en frygtfølelse, jeg aldrig nogensinde har næret for noget, der er virkeligt. Tilstanden er så absolut, at jeg ikke kan kommunikere den. Den bliver et sort hul, og jeg lærer at bevæge mig uden om den, uden nogensinde at kigge ned i det, for jeg er så bange for, at den dag skal kigge tilbage.
Hvad vil du, hvis du selv frit kunne vælge at sætte ord på det, hvad vil du så kalde det frem for psykisk syg og maniodepressiv og skizofren and so vidare?
Jeg tror, at det, er vigtigt, det vigtigste er, at vi snakker om det på mange forskellige måder. Mm. Jeg tror ikke, jeg har noget sådan et specielt ord, som jeg synes er magisk og nøglen. Det er jo selvfølgelig betydningsbærende måden, vi snakker om det på. Mm. Og jeg siger også nogle gange sådan lidt demonstrativt sådan sindssyg, fordi det er utroligt irriterende, at man ved, at alle mennesker omkring, der tænker sindssyg. Mm. Så jeg tror, at vi skal ændre måden at tænke på det. Jeg er sådan lidt...
Men psykisk sårbar, synes jeg, det giver meget god mening.
Jo, men det synes jeg også, men...
Altså, for du bruger det jo i din, din bog, ikke? Jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening, det der med...
At jeg bruger det meget sådan, at det ikke er en sygdom, men at det er sådan, altså... Det er vigtigt, at vi ikke laver en eller anden kløft, hvor vi siger, sådan, at det ikke har noget med os selv at gøre. Tænker sådan, det er alle dem, der er psykisk syge, det er vi ikke. Fordi så kan vi heller ikke genkende det os selv, og så mister vi sådan empatien omkring det, og medfølelsen omkring det. Og jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at hvis alle bliver presset langt nok, så bliver alle psykisk syge. Mm. Men sårbarhed, det er jo noget, vi alle sammen har. Ikke? Okay. Men det er jo sjovt, fordi folk er så bange for at snakke om de her ting. Når jeg har været inde sådan, til et forskellige interview, så tør de jo ikke sige noget om, og så siger de sådan...
Ej, men altså, da jeg sad og forberedte mig på det her, så tænkte jeg også, skal jeg nu have flottesvenskerne på, eller noget? Ikke? Og sådan,
præcis,
bare hun nu går i stykker, eller noget, så tænkte jeg... Og det kunne jeg sådan pludselig mærke, sådan vil jeg fandme ikke selv mødes.
Nej, netop.
Altså, jeg vil mødes med respekt, ikke?
Præcis, ikke? Men jeg kan da godt genkende i mig selv, når der er nogen, der kæmper med noget, som der er helt sådan... Altså, anderledes end mit eget, så rammer jeg da også selv af den der sådan frygt, sådan berøringsangst.
Der er jo i hvert fald ingen tvivl om, at vi har noget på hjertet, vel? Fordi
Nej.
Vi har ikke engang trukket et...
Vi har ikke engang trukket et spørgsmål.
Vi har ikke engang trukket nogen af emne.
Vi hygge snakker bare.
Er der en af dem, du tænker, det kunne være rigtig spændende at starte med?
Jo. Måske menneskesyn.
Ja, hvad tænker du så?
At der lidt er lidt sådan en kedelig tendens til, at man tænker, at man tolker svaghed, og alt det bliver sådan en... alt det bliver sådan, enten så er man sådan sejr her og bemestrer sin egen sådan skæbne, eller også så er man... Altså, så er man taberen i det, ikke? Mm. Altså, meget af hele min bog, den handler jo også om bare at acceptere hele... Altså, at have levet med de her... Altså, som jeg skriver sådan, jeg vil aldrig vide, hvordan det er, ikke at have været indlagt på den lukkede, ikke? Jeg deltog stadigvæk i mine forelæsninger, da jeg var indlagt sidste gang på lukket afsnit på Bispebjerg sygehus. Ikke? Og jeg kan huske den der fornemmelse af sådan det der med, at det var bare sådan et clash af virkeligheder, det der med at vågne op på en afdeling, og altså, de skal tjekke, at du sluger dine piller, og de siger, hvor meget mysli du må spise, og Så kommer man ind, hvor at folk bare sidder...
Sådan overklasse-normaliteten på Københavns
Universitet. Ja, præcis. Så man kommer ud og skulle til at føle sig som sådan en lille sådan forpjusket ravn i sådan, en række af svaler. Altså, når man har sådan en, sådan en tung erfaring, så kan man godt nogle gange føle, at man skal undskylde for den. Ikke? Det er altså tunge sager. Man må lige sådan, som om det nærmest skal sådan undskyldes for...
Warning.
Ja, præcis. Warning. Vi advarer mod stærke eksistentielle dybder. Ikke? Og nogle gange så kan man sgu godt tænke sådan, altså, kæft for gad jeg godt være...
Hov. Det ringer for mine ører. Ja, det er dørtelefonen, der pludselig er i gang.
Så længe det ikke er os, der skal...
Jeg tror ikke, der er noget med os i gang.
Men nogle gange så kan man også bare tænke sådan, når man skal snakke om nogle ting, der er sådan lidt svære, lidt dybere, og man skal sådan hugge sig igennem en regnskov, fordi at det er ikke noget, samfundet har altså lyst til. Det bliver også absurd, når man... Altså når, for eksempel, jeg har været i Godmorgen Danmark og snakke om de her ting, ikke? Så er Ellen Hillingsø inde og snakker om svensk slang, og Lars Hjortøj snakker om, hvordan man koger sovs, og så kan man komme lige ind og snakke om skizofreni og selvmord. Det er jo sådan helt vildt, altså det er jo absurd, at vi aner ikke, hvordan vi skal snakke om de her ting, så vi skal være bedre til at integrere det i sådan, i vores hverdag og i sådan den normale snak. Så,
Når man inviterer sådan en som dig, ikke? Det, inden for journalistikken hedder det ugens glade handicappet.
Præcis.
Fordi sådan en skal have en succeshistorie med en, der har haft det hårdt,
men det
gik godt, ikke?
Ja, netop.
Men hvad er det for et menneskesyn, du tænker, det alt det her repræsenterer, alt det, du snakker om?
Jeg synes, det er lidt for snævert menneskesyn, at det hele det bliver sådan lidt reducerende, ikke? Fordi vi tænker, at vi kun kan, netop at vi kun tager sådan en ugens glade handicap ind, når det er en, der formår at kan sige det hele med et smil til Lise Rønne, ikke?
Og kan formulere sig.
Og kan formulere sig,
det er
noget, netop,
en forudsætning, ikke?
Præcis, og også kunne formå os at presse det ind i sådan en, netop den der fortælling, som der enten er sådan lidelses- eller helbredsagtig, ikke? Og jeg tror, at vores mennesker synes, at vi kan jo godt lide de ting, vi godt forstår. Altså, det er jo en meget menneskelig ting, det der med, at vi ikke forstår psykisk sygdom eller sårbarhed, fordi vi frygter jo det, vi ikke forstår. Mm. Og det er jo altså,
det er i hvert fald en automatreaktion, ikke? Hvis jeg ikke forstår det, så er det farligt, ikke?
Ja, netop. Mm.
Det er sådan vores primitive urhjerne, ikke?
Præcis.
Kan det slå os ihjel af det en sabeltiger?
Ja, netop. Mm. Det er jo sådan, det genkender jeg i hvert fald for mig selv, ikke? Mm.
Det er fint nok, fordi når jeg, så kan du spise din banan imens. Ja. Der er den gået sådan en banantema, jeg spiser også bananer med Preben Brandt.
Ja.
ikke Steffen Brandt, han er popsanger. Det,
ja,
det,
nej,
Preben Brandt, han er en seriøs, altså ikke for antydet af Steffen Brandt. og der padles. Fordi når jeg tænker menneskesyn, så tænker jeg nemlig også, at, fordi det var noget, jeg snakkede med Emma Holten om, og som jeg også snakkede med Preben Brandt om. Folk, der er anderledes, folk, der er fattige, folk, der er udenfor, alle tumperne, alle taberne, og ikke mindst dem på kontanthjælp. Ikke? Altså, men altså nærmest, der er ikke nogen fredningssæson. Og det kan man synes alt muligt om. Jeg skal ikke lægge nogen bestemt holdning ned. Jeg har bare meget svært ved at forstå, hvorfor det er, at det, der er sikkerhedsnettet i velfærdslandet Danmark, hvorfor skal det udsættes for det her frontalangreb? Det er det, der er det sikkerhedsnet, der skal gribe os, hvis vi falder gennem sprækkerne. Ikke? Fordi hvis vi falder længere ned, så bliver vi hjemløse. Mm. Og jeg tænker bare, at du må også have mødt sådan et... Eller jeg har svært ved at forestille mig, at du ikke også har mødt sådan en ret barsk tone. Nu er du jo en succeshistorie, ikke? Du er roman, eller du er forfatter. Men jeg tænker, du må da også have mødt det der sådan noget... At det menneskesyn, som er blevet komilfo, eller almindeligt, eller normaliteten, at dem, der ikke kan klare sig selv, eller dem, der har det svært og noget, de skal bare have med hammeren, så kan de lære det, kan de, ikke?
Helt sikkert.
Fordi hvis de får en, om ikke fysisk, så i hvert fald en, i overført forstand, en på bageret, så tager de sig nok sammen, og så rejser de sig og gør noget, ikke?
Netop. Jeg tror, at alle, som der... har haft psykiske skrubler på den ene eller den anden måde, har oplevet det der med, at der er nogen, som der står uforståelige overfor.
Altså psykiske skrubler, eller du mener?
Ja, altså sårbarhed eller sygdom på en eller anden måde, man har haft angst, depression eller maniodepressivitet på en eller anden måde, så kan folk, jeg tror, der er mange, som ikke rigtig kan forstå, hvorfor man ikke bare kan hæve sig over det, den der evige, sådan, hvorfor rejser du dig dog ikke bare op, ikke? Og det tror jeg er noget, som det er nok det, som jeg sådan oftest har mødt uforståelighed overfor, fordi man ikke kan sætte sig ind når man ikke selv bemestrer.
Man skal prøve det selv, ikke?
Ja, netop. Ja. Og vi kan godt lide den der fortælling om, at man bemestrer sig selv. Men når man er et sted hen, hvor man ikke kan tage opvasken, gå i bad og løbe en tur, så kan det unægteligt være ret svært. Der var en ergoterapeut inde på Rigshospitalet, som der sagde noget af det, der har hjulpet mig mest, tror jeg. Hun sagde, at
vi skulle altså på psykiatrisk afdeling?
Ja, præcis. Hun sagde, at man skulle have en mildhed over for sig selv. Jeg kan virkelig godt genkende det der, du snakkede om med menneskebilleder, at vi udskiller, og vi underholdes af de der ting, der er anderledes.
Taberne.
Ikke? Præcis. Mm. Og det er bare, og vi sidder sådan hjemme fra vores sofa og mesker os i andres ulykke, og det er jo noget, som jeg tror hænger meget sammen med det der skyldbegreb og ansvarsfølelsen. Ikke? Altså, det er jo deres egen skyld, de kunne bare lade være med at være så fucked up. Ikke? Og
de kunne bare vælge anderledes.
Ja, netop. Ja. Og det tror jeg Ikke i så ekstrem grad, men...
Går der lige en vinkelsliber i gang?
Sådan er det, det er...
Ja, vi sidder med åbne vinduer.
Glæder.
Ja, ja, ja.
Ja, det er
hyggeligt. Ellers smelter vi i varmen.
Ja, netop. Mm. Men,
den ligger måske i forlængelse af den her anden emneseddel her, hvor der står accept. Altså, den var sådan lidt spændt på, hvad du ville tænke på. Men man kan jo sige, at der vil komme sådan en eller anden, i hvert fald en accept af, at det er okay at tjene penge på andres elendighed. Det er okay at tale grimt om dem, der har svært ved at klare sig selv. Om dem, uanset om man... Altså, der er jo folk, der fucker deres liv op, hvor man udefra set godt kunne tænke, ej, det ville nok være en god idé, hvis de her mennesker holdt op med at fuck deres liv så meget op. Men det er jo for fanden det, folk gør, når de er nogle fuck-ups. Og når man så oven i købet er økonomisk begrænset, og nu det moderne kontanthjælpsloft, ikke, som jo i virkeligheden bare er en pæn måde at sige, at vi sparer en masse penge, ikke, fordi de her mennesker skal have færre udbetalt.
For de nederste.
Så vil de nok tage sig sammen. Ikke?
Ja,
det svarer lidt til at sige til Joachim B. Olsen, at hvis han havde fået mindre Team Danmarks støtte, så havde han fået en guldmedalje. Ikke?
Netop. Kan man bare prøve hårdere.
Så kan man nemlig bare prøve hårdere. Ikke? Og der er i hvert fald kommet en accept af, at sådan må man godt tale om dem, der har svært ved at klare sig selv. Sådan må man godt tale om dem, der er psykisk syge.
Jeg tror, det er også, der ligger noget selvhævdelse i det. Vi bliver bekræftet i, hvem vi selv er ved at møde det modsatte.
Ja, jeg er ikke sådan en taber. Ikke?
Netop,
der er psykisk syg, eller alkoholiker, præcis. Eller kontanthjælpsmodtager. Og så er jeg et godt menneske.
Præcis,
ikke? Så jeg bliver et godt menneske ved at spejle mig i andres elendighed. Ikke?
Netop, og det er også i vores medie fuldstændig. Hvis vi kigger, jeg blev simpelthen så ked af det der, så sådan de forskellige reality-genre lige nu. Mm. Altså folk, der ser de unge møder, det er sådan karrierekvinderne.
Ja,
dem, der ser luksusfælden, det er dem, som der selv har styr på økonomien. Mm. Det er nemlig den der sådan selvhævdelse i, at jeg bliver bekræftet i, at jeg selv er okay.
Når det bliver mainstream, så kommer der også en accept af, at man har fri håneret over for dem, der har det svært. For fuck dem, de kunne bare tage sig sammen.
Ja, netop. De har selv meldt sig til det.
Resultater, tal og værdier i lodret og vandret akse, alt hvad der kan ranglistes, æder sig igennem mig indenfra. For mig er alt konkurrence. Jeg kan aldrig blive ligeglad med den, men jeg kan til tider i lykkelig forløste situationer glemme, at den eksisterer. Sekundet, hvor jeg igen mindes om den, er det mest skrækindjagende, jeg kender til. Som at vågne fra en drøm, man havde, og indse, at man lever mareridtet. Flår over, at jeg kunne tro, jeg kunne tillade mig selv ikke at prøve hårdere end resten af verden for at kompensere for, hvad det end er, jeg skal kompensere for. Værelsestid har overtaget mit liv, og jeg vil ikke lave noget, jeg ikke kan finde ud af, og tør aldrig gøre noget foran andre første gang. En nedladende stemme fra roden af mit kranium driver mig frem, men jeg kan aldrig nå den med noget resultat udefra. Jeg vil hverken føle eller forstå noget af det, de siger, men denne eftermiddag har jeg ikke noget valg. Jeg skulle sige fra din mor, at der er blevet snakket med din skole, og de har fået forklaret situationen. Ordene æder sig op gennem min ryggrad, knaser sig igennem virvel for virvel og gnaver sig op i hjernen. Jeg havde forsøgt at holde det hele væk så længe, og nu kommer det værste helt ind. Jeg mærker ånden mod kraniet. Nej, nej, det er for nært, for tæt, for virkeligt. Munden så tæt mod min trummehinde. Jeg kan høre savlet, der skilles i mundvigene. Stemmen så tæt helt op i det centrale nervesystem. De ved det. Jeg kan ikke rumme det. Jeg klynker. Klynker som et barn. Et bange barn, der aldrig har grædt før, og ikke ved, at det kan stoppe igen. Jeg skulle sige, at han sagde, at jeg skriger. Håber, det vil overdø hendes ord, ikke bare for mig, men for evigt. Han sagde, at hvis du ikke bliver klar til eksamenerne, kan du bare tage sygeeksamen, og jeg hulker højere, end mit bryst kan bære. Og jeg skulle sige, nej, ikke mere. Stop, 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 beder jeg, og knuger mine ører. Jeg kan ikke høre mere. Jeg skulle sige, insisterer hun, træder hen mod sengen, ligger en hånd på min dyne, at han sagde, Karoline er jo stadig vores solstråle, hun skal bare tage al den tid, hun har brug for at få det bedre, det er det vigtigste. Gråden stopper, uden at jeg opdager det, og så sker det utænkelige. Jeg sætter mig op i sengen og begynder at snakke.
Kunne du tænke dig at trække en emnesæde nu her?
Ja.
Nu trækker normalitet, kan jeg sige.
Normalitet, ja. Hvad indbefatter det egentlig? Er det det gennemsnitlige, eller er det det, som der er nogen, som er det dem, som der er flest af, eller er det dem, som vi har fundet ud af er raske? Jeg tror, de fleste har prøvet på et eller andet tidspunkt, at man har måske haft en eller anden et eller andet handicap af en eller anden art. Man har måske tabt et barn engang eller haft en far, der drak for meget et eller andet, som der er tungt og svært at snakke om, og som der ikke hører inden under det der normalitetsbegreb. Ikke? Tror, de fleste har siddet og følt sig rigtig fremmedgjort i en cirkel, og alle kigger på hinanden og tænker, at de andre er helt vildt styr på det, og der er ingen nogen, der siger om, taler noget om det her. Og så når der er en, der sådan endelig krakker op og siger sådan, om jeg har faktisk... jeg har faktisk lige aborteret, jeg er pisket af det, eller min far er død, eller min mand er gået fra mig, har været med utro, et eller andet, så har alle jo den her...
Ja, det er sådan en steppebrand lige pludselig.
Ja, præcis, så siger alle, det har min far, og så min mor, og en gang, da jeg var 20 år, så. Altså, så har alle den her ting, men fysikisk...
Bare, der er ingen deroppe, det her, jeg er unormal.
Netop, ikke? Og det er ret forløsende, jeg tror bare, at man bliver nødt til... Der er nogen, der har været sådan et... Ej, du godt nok tapper, du gør det her for alle os andre og sådan noget, ikke? At man går, ja, præcis, som sådan en... som sådan
da,
en
da, da, da.
Ja, netop med sådan en flag for sådan alle de stakkels andre psykisorer, som der kommer sådan halvende bagefter, at man går sådan... Men jeg tænker også, vi bliver nødt til at være bedre til at snakke. Vi bliver nødt til at lære, hvordan, fordi vi ved ikke, hvordan vi skal snakke om det.
Men det handler vel også om at accepte, ikke? Altså, hvis vi skal tage... hvis vi vitterligt vil tale ordentligt og acceptere, at der er anderledeshed, og at alt ikke bare kan passes ned i en anden normalitetskasse, så bliver vi jo også nødt til at være mere tolerante over for det, der er anderledes end os selv.
Præcis,
det, der
er og det, der er anderledes i os selv.
Og anderledes både i os selv.
Netop, ikke? Både det, vi kender, men også... Ja. Altså folk, som der har afvielser på en måde, der ikke ligner din egen, ikke? Det er jo ikke særlig storsindet.
Altså plads til forskellighed, som jeg også snakker med Preben Brandt om.
Netop, ikke?
Og
så er vi tilbage ved den der mildhed ved sig selv, med sig selv, vil jeg bare sige. Og netop at acceptere accepten som noget, der ikke er et svaghedstegn, ikke?
Så vi vender både accepten indad mod os selv, og vi vender accepten ud mod de andre, og siger, okay, det kan her godt være, det her mærkeligt, eller anderledes, eller det ikke ligner mig, eller ikke forstår det, eller noget, og det kan godt være, at min rovdyrhjerne tænker, farligt, sabeltiger, eller det er et byttedyr, jeg kan æde, at så må vi ligesom hæve os over den der automatlogik og sige, er det i virkeligheden det velfærdsland, vi vil leve i? Ikke?
Ja, netop. Og den der sådan udskældhed, sådan, det er så nemt. Der er ikke noget nemmere i verden, end at sidde hjemme fra sin egen sofa og plukke fingre.
Og det
er jo især med sådan internettet.
Hvis det var mig, der var fodboldtræner, så det er du ikke. Du sidder i din sofa og fædrer
den. Ja, præcis.
Den, ikke?
Netop. Ikke? Men så jeg håber det der med at anerkende den der impuls, man måske godt kan have i sig selv, for at man tænker, er det farligt? Hvad sker der? Skal jeg æde det? Skal jeg knalde det? Skal jeg skyde det? Sådan som vi tror sindssygt ser ud, det er meget sjældent sådan, det ser ud i virkeligheden. Det er de færreste, der går og slår sig selv i hovedet med porre og råber af træerne og sådan noget. Ikke? Så jeg har selv været det, ikke lige med porre, men altså har været der, hvor man virkelig har sluppet grebet om virkeligheden, men det er ikke uforenligt med en menneskelighed, så man er alt, altså der eksisterer det menneskelige i enhver form for sindssygt, der eksisterer sådan potentialet for sindssygt i hvert menneske.
Ja, en af mine venner siger, lidt sindssygt er vi vel alle sammen.
Ja, netop.
Nu vil jeg godt lægge an til landing og trække den sidste emneseddel her, recovery. Og det er jo et begreb, der kom ind i psykiatrien for efterhånden en del år siden. Nemlig det der med, at fordi man har fået en diagnose, så er det ikke det, man er en gang for alle. Jeg tænker på, hvordan var det, at en 12-tals pige skulle hele den der tur igennem, og så alligevel er endt et eller andet recovery sted. Ikke? Fordi når jeg sidder og kigger på dig her, så ser du jo fuldstændig normal ud. Altså, fuldstændig.
Det tror jeg også, at jeg størstedelen har set normal. Men jeg har det sådan lidt blandet.
Men hvad det så end er.
Ja, netop. Ja. Ikke?
Der er ikke nogen tics, eller...
Nej, netop. Præcis. Ja. Folk, tit når jeg sådan mødte op til interview, så er de sådan, så kom du bare cyklende der, og jeg havde sådan hvad havde du, skulle jeg hoppe på tungen? Eller? Jeg synes jo, det er fantastisk, at vi overhovedet snakker om det, fordi de fleste tænker jo desværre på psykisk sygdom som et eller andet sådan permanent tilstand, hvor man sådan bliver sortstemplet, og så
noget,
kan man ikke få
kan blive
en...
anderledes.
Netop, ikke? Men jeg prøver at tænke lidt på, altså, at det er en ting, som jeg har, og noget, som jeg sådan forsøger at blive bedre til at mestre. Altså, jeg tror ikke, jeg tænker på, jeg får altid den der sådan, er du rask nu? Jeg har et svingende funktionsniveau, og det har været rigtig godt i ret lang tid.
Ja, for det er vel netop det at kunne fungere, ikke?
Ja, netop. Ja. Måske det mest sådan, sigende billede sådan... på idrætsdagen i min folkeskole, når vi skulle gå på sommerski. Det er sådan, man står en hel masse folkeskolebørn på en række, og så står man på de samme ski.
Når på brædder, eller
på
sådan
brædder,
eller så skal man løfte,
højre, venstre, højre,
løfte
netop,
samtidig.
Ikke?
Ja, ja, det er en samarbejdsøvelse.
Præcis, og jeg tror, at det er lidt sådan, at jeg har det lige nu, at hvis jeg sådan bliver, altså at det er noget, jeg skal være bevidst om, og hele tiden sådan have rytmen og arbejde det op, stille og roligt, og det og sådan vende sig lidt til det, og ikke gå for hurtigt, og blive for jappet i sin skridt, og så ryger man på røven, men at man sådan prøver at indrette sig, være i synk, og gør det bedste med de muligheder, man har. Ikke? Mm. Så jeg tror, at det er sådan, recovery sådan fungerer lidt for mig. Ikke?
Hvad er der? Der må der også være nogen, der har sagt til dig, kunne du ikke lige tage dig sammen?
Jo, helt sikkert. Jeg plejede at blive meget, frustreret, fordi at det kunne være svært at formidle. Fordi der er jo det der, det er jo den evige, det der med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom, at man ikke kan se det, og man ikke kan måle det.
Det er det. Altså, ja.
Man kan ikke tisse på en pind, og så er der to streger for skizofren. Nej. Hvis man havde brækket en knogle, så kunne man sidde og se på sådan et rynkelbillede og pege og sige, at der er brudet på den. Sådan er frakturerne, og af det må sørge, at man gør ondt. Ikke? Men det der, det kan være meget svært at formidle videre, hvor voldsomt det kan føles ind i, når det netop ikke kan se. Så det er derfor, det var så vigtigt for mig at skrive den her bog, også for at jeg selv kunne forstå det, og kunne prøve på at beskrive dem så præcis, at det kan give en. Fordi jeg tror nemlig, det er forståelsen indenfra, der mangler inden for psykisk sårbarhed.
Og det forstår jeg godt. Det, jeg ikke forstår, det er, at man ikke kan forstå, at der er noget, man ikke kan forstå. Og derfor skal man være meget forsigtig med at sige til folk, tag dig nu for helvede bare sammen. Ikke?
Ja, netop.
Fordi hvis folk kunne tage sig sammen, så ville de jo for fanden bare gøre
det. Og det er netop den, jeg håber, at flere mennesker tager ind den der med. Altså, fordi logikken i det der, kunne du ikke bare gøre noget andet, ikke? Så har jeg bare lyst til at sige sådan, altså hvis jeg kunne gøre noget andet, så havde jeg gjort det nu. Det er ikke særlig sjovt at kigge ind i en væg i 3 måneder. Altså, hvis jeg kunne vælge andet, tror du så for helvede ikke, jeg lod være med at blive indlagt hele tiden?
Hvorfor har du brækket et ben? Kan du ikke lige holde op med det?
Ja, netop, ikke? Altså, der er en eller anden idé om, at også fordi vi bliver ved med at forvirre personlighed med psykisk sygdom. Vi tror ligesom, at det er noget, man sådan selv har kontrollen over ens tanker. Og jeg tror også, jeg tror selvfølgelig, at det er farligt at tænke på det som om, at man slet ikke kan gøre noget, og man bare bliver fuldstændig opgivet. Men jeg tror, at det er, for mig så er det en konstant dialog, hvor jeg hele tiden ser, hvordan kan jeg gøre ud fra, hvordan jeg har det nu, hvordan kan jeg gøre det bedste med det, jeg har. Nogle gange har jeg det så dårligt, at det eneste, jeg kan, det er at tage medicin, og så gør jeg det. Og så når jeg får det bedre, så tænker jeg, nå okay, er jeg der, hvor jeg, ja, nu kan jeg godt begynde at dyrke yoga en gang om ugen og gå en tur. Altså at hele tiden at være i dialog med, og med min egen sådan, tilstand, og prøve på at få det bedre, ikke? Altså at udvide sin horisont, det tror jeg aldrig nogensinde kan skade, og det synes jeg var vanvittigt vigtigt i hele det her accept og altså normalitetsbegreber og menneskesyn, ikke?
Jo, det er et rigtig godt sted at lande, synes jeg.
Ja.
Jeg tror, det er det, altså udvide din horisont for fanden.
Ja.
Ja, med venlig hilsen.
Med venlig hilsen, KH Karoline.
Ja,
og Nalle.
Så tak for denne gang.
Tak.
Og fordi du ville komme. Og
tak fordi jeg måtte komme.
Og vi fortsætter jo i den næste podcast.
Yes.
Hvor det kommer til at handle om, hvordan du ser på psykiatrien. Du har skrevet en kronik om det, så vi skal også komme til at høre om, hvorfor du mener, at psykiatrien pisser i bukserne for at holde varmen.
Ja.
Sådan en reklame. men altså meget mere om det i næste Velfærdsland Talk. Ja, sådan var ordene her i Velfærdsland Talk, en podcastserie om velfærdslandet Danmark. Mit navn er Nalle Kirkvaag, og tilbage er blot rulleteksterne. Musikken var fra incompetech.com, et royalty-free music site, mens musikken, du kan høre her i baggrunden, er produceret og fremført specifikt til Velfærdsland af Anna Liddell. Velfærdsland Talk er produceret i samarbejde med foreningen Polykronfonden. Og hvis du har idéer til fremtidige gæster, kritik eller ros, er du mere end velkommen til at sende mig en mail, for eksempel til nalle@polykromfonden.dk, eller du kan smide en besked til mig på for eksempel Velfærdslands Facebook-side, hvor du også kan finde min andre podcast. Tak for denne gang.